ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ከካሄድ ኮሎን ፕሬዚደንታዊ ያን ሕጽያትን ፕሮግራማተሙን ከምኡ ንወፍሪ ምርጫ ቀንድ ትኩረት ይወሃብ እቲ ምርጫ ክካየድ ኣዋር ሓብ ዝሰረፈሉ እዋን ግን ኣብ ድሕረ መጋርጃ ፕረዚደንታዊ ሽግግር ብዝምልከት ዓብዪ ስራሕ ይዕመሙ እቲ መስርሕ ኣብ ውሽጢ ዋይት ሃውስ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ መንግስታዊ ማሓውራት ይካየድ ካብ ወኪል ቪኦኤ ካይዳ ካስትሬክ ዝተላእኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ
ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንታዊ ሽግግር ምምሕዳራዊ ክፍተት ከይፍጠር የረጋግጽ ይብሉ ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ታውን ስቴፈን ዋይን ኣብዚ ዓመት ፕሬዚዳንት ኮይኑ ዝምረፅ ካብታ ፈላመይቲ መዓልቲ ጀሚሩ ከም መሓደር ድልው ንክኸውን ዝሕግዝ ዘሎ ማእኸል ፕሬዚዳንታዊ ሽግግር ዝተብሃለ ትካል እዩ ዴቪድ ኤግልስ ኣብቲ ትካል ይሰርሑ
Presidential transitions, they've always been big and complex and a period of vulnerability for the country.
ፕሬዚደንታዊ ሽግግር ከቢድን ዝተሓላለኸን እዩ ብስትራቴጂካዊ ኣገባብን ተዳእተ ተታሒዙ ግን መንግስቲ ብዝበለፀ ቅድባዕ ክኸውን ዓብዪ ዕድል ክህብ እዩ
ኣብ ሽግግር ዝሰርሑ ጉጅለታት ሓበሬታ ይእክቡ ነቲ ሓድሽ ምምሕዳር ኣባላት ካቢነን ፖለቲካዊ ሽመትን የተኣላልሹ መስርሕ ሽግግር ኣብ እዋን ወፍሪ ብዝነበረ ምስሓብን ቅርሕንትን ነፃ ክኸውን ተገይሩ ዝተሓፀፀ እዩ ይብሉ ስቲፈን ዋይን
So elections divide, but after the election you have to come together.
ምርጫ ከፋፋል እዩ ድሕሪ ምርጫ ግን ኩሉ ናብ ሓደ ክመፅ ኣሎ ናይ ህዝቢ ጠለባት ንምምላእ መንግስቲ ስርሑ ክቕፅል ኣሎ
ስቲፈን ዋይን ኩሎም መንግስታዊ ትካላትን ማሓወራትን ከምቲ ንቡር ክቕፅሉ ኣለዎም ይብሉ ብምስዓብ ዋላ እንተዘይፈታኻዮምን እንተዘይመረፅካዮምን እውን እቶም ሓደሽቲ ሰባት ስልጣኖም ክርከቡ ምሕጋዝ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ይብሉ ኮንግረስ ፕሬዚዳንታዊ ሽግግር ብዝምልከት ኣብ 1963 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ እዋን ፕሬዚዳንት ጆን ኦፍ ኬነዲ ሕግፅ ድኹ ምስ ቅንፀላ ኬነዲን ምርካብ ስልጣን ሊንደን ጆንሰንን ስዒቡ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ብምዕዋቶም እቲ ሕጊ ንፈለማ ግዜ ኣብ ግብሪ ዝውዓለ ሪቻርድ ኒክሰን ፕሬዚዳንት ኮይኖም ዝተመርፁ ኣብ 1968 ኣቋፅራ ፈረንጂ እዩ